Hari ini kita akan bicara tentang kelambi putih, pakaian putih. Rata-rata orang senang pakaian berwarna kali ya. Kalau terus-terusan pakai baju putih, jenuh kan? Ya, tapi hari ini ternyata kita dimotivasi untuk punya pakaian putih. Tidak hanya sekedar punya, memakai baju putih. Coba lihat pada ayat 4 lebih dulu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan, perhatikan, berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Dari ayat ini jelas tentang betapa pentingnya ketika Kristen benar memakai baju putih, pakaian putih, karena dianggap layak. Berarti ini sebuah kehormatan, ini sebuah kemuliaan. Layak untuk apa? Berjalan dengan aku, berjalan dengan aku, berjalan dengan Tuhan. Memang keadaan yang terbaik dari kekristenan adalah seorang yang berjalan bersama Tuhan. Setuju gak sih? Setuju gak, saudara? Setuju ya? Mari ada semacam pembandingnya. Betapa bahagianya kalau Anda dapat kesempatan berjalan bersama Ibu Nani. Kira-kira indah gak sih? Dipastikan Anda terima empartas iman sampai tingkat karunia iman. Sembari berjalan, Anda akan terima transfer pengurapan yang mengembangkan kapasitas roh, sehingga lawatan Tuhan nyata, mujizat pun terjadi. Dan di atas segalanya, kita menemukan keteladanan hidup agar semakin hidup berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kalau Anda tidak berpakaian putih dan tidak dianggap layak? Kehilangan kesempatan berjalan bersama Tuhan. Bukankah itu sebuah kerugian? Pastikan dulu deh, hari ini sampai hari ini ada seorang yang berjalan bersama Tuhan apa tidak? Kalau ragu-ragu, jangan-jangan selama ini Anda mencemarkan pakaian. Jangan-jangan baju yang kau pakai tidak tergolong putih, sehingga tidak dianggap layak. Saya udah ulang-ulang cerita bahwa saya mantan sampah kehidupan. Jadi kalau saya mengalami anugerah jumpa dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, saya melihat segala macam keindahan, bahkan hak prerogatif, hak istimewa sebagai anak kerajaan, saya pun menerimanya. Saya bangga dengan Tuhanku yang mengangkat sampah dan naik dalam kemuliaan baginda. Halo, amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 5. Kepentingan dulu baru konteksnya. Nanti kalau konteks berarti kita keseluruhan. Ayat 5, barang siapa menang. Nampaknya untuk berpakaian putih harus dalam kondisi menang. Menang yang bagaimana? Nanti dijelaskan. Menang dalam peperangan rohani. Apalagi hari-hari ini sejak tahun lalu hingga 2025. Berita negatif tentang tantangan yang bisa menggulung kehidupan ada di depan, di hadapan kita. Tapi bagimu yang berjalan bersama Tuhan, bagimu yang menjaga kehidupan agar pakaian tetap putih, tidak akan gentar. Kalau berpakaian putih tidak hanya berjalan bersama baginda Raja yang maha mulia, tapi ternyata nama kita tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Kok bisa? Tuh ada tulisan bahwa melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Kita akan berhadapan dengan pengadilan akhir, saudaraku. Dan bisa saja banyak tuduhan dari segala penjuru. Model begini gak punya hak. Tapi bagimu yang terus berusaha menjaga kehidupan, yang tetap menjaga agar pakaianmu tetap putih, kita punya pengacara agung, pembelang luar biasa yang tidak mungkin gagal. Kita tidak hanya berjalan bersama Tuhan, tapi ternyata kita milik kekalnya Tuhan. Amin. Jadi penting kita mempelajari hal pakaian putih yang dimaksudkan. Baik, itu tentang kepentingan. Sekarang konteks. Mau gak mau satu perikop, gak banyak, hanya 6 ayat. Dari ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Tuh, kita semua mitra raja. Semua kita pekerja kerjaan. Setuju gak? Setuju gak sih? Dalam kekristenan gak boleh ada yang pasif loh. Kan sudah dijelaskan ulang-ulang. Kenapa diselamatkan? Untuk menjadi penyelamat. Kenapa diberkati? Agar memberkati. Kenapa kau pulih? Agar jadi pemulih dan seterusnya. Betul gak? Semua kita mitra raja, ambasador, duta kerajaan. Gak ada pengangguran. Seharusnya tidak ada pengangguran. Ya, tapi firman kau bilang begini nih. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi aslinya hidup apa mati? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi sebenarnya mati apa hidup? Mati ya? Mati ya? Ini sebuah kehidupan rohani ya. Memang nanti kita akan temukan di Efesus juga memang ada 3 kelompok. Faktanya ada 3 kelompok. Ada Kristen yang mati rohani. Nanti ketahuan areanya. Kalau kita bekerja bagi Tuhan tapi salah area, saya khawatir ini kalimatnya. Engkau dikatakan hidup, engkau kelihatan bekerja, padahal kau mati. Roh dalam diri kita tidak terbit sama sekali. Kita harus memastikan Roh Kudus nyala di hati. Loh, kekuatan kita bukan karena kuat gagah manusia kita, sehebat apapun. Hanya karena lawatan, hanya karena pengurapan. Betul? Hanya karena Roh Kudus yang beracara. Amin. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Bangunlah. Kalau Anda dengar kata bangunlah berarti kaitannya orang-orang yang tidur ya. Betul tidak? Tidur artinya dalam kondisi pasif. Kalau Anda Kristen, walau tidak mati rohani, tapi tidak radikal, tidak all out, tidak mengerahkan segalanya agar Bapa dipermuliakan, bahkan nyaris disebut pasif. Sistem pertahanannya rapuh, sehingga akan mengalami serangan besar-besaran. Lihat kalimatnya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Coba lihat tuh. Tinggal sisa ini. Kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya ampun, sudah tinggal gak seberapa, hampir mati lagi. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, memang kalau kita bisa membuktikan Roh Kudus nyala, cuman sayang tidak cukup respect, sehingga tidak memanfaatkannya secara maksimal dan lebih cenderung berdiam diri alias pasif. Ingat ya, kan di dunia ini ada yang euforia dengan sepak bola. Bicara sistem pertahanan, dulu yang lebih diperhatikan back. Ternyata sistem pertahanan yang baik di masa kini adalah serangan yang paling rapi, aktif. Sebab kalau Anda pasif terus bertahan, rontok pada akhirnya. Tapi kalau kita aktif, siap tempur dalam segala situasi, apapun situasinya, apapun harganya, saya berani pastikan anugerah bekerja, pengurapan hadir di tanah, kita diberi kemampuan ekstra. Amin. Amin, saudaraku. Oke. Jadi faktanya satu ketika tidak hanya ada orang yang mati rohani, tapi walau tidak mati melainkan pasif. Nah, sebelum bicara kelompok 3, ayat 3 ini solusi dan ini yang akan dibicarakan di awal. Karena itu ingatlah. Ingat, ingat. Ingat apa? Ingat ya, agar kamu tidak mati rohani, Anda tidak pasif dan mengalami serangan besar-besaran sehingga kau porak-poranda. Ingat bagaimana engkau telah 1. Menerima, 2. Mendengarnya, 3, turutilah itu. 4, bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, semoga ya nanti dianggap, diharapkan introspeksi. Kalau firman menulisnya begitu, berarti faktanya bisa ditemukan. Harapannya sih tidak di keluarga besar eklesia. Kan seringkali pengkhotbah bilang, sini ada, enggak ada. Gimana ada? Di sono. Sini ada yang begitu, enggak ada. Ada di mana? Di sana. Tapi dengar-dengar, di sana sini ada. Jelas dua kelompok. Tapi ketika kita menyimak ayat 4 dan 5, ada kelompok yang berpakaian putih, kelompok yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari saya berikan ayat pembanding sekedar menggambarkan adanya 3 kelompok dalam kekristenan. Efesus 5 pada ayat 14. Coba lihat judulnya. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita semua anak-anak Tuhan ya, anak terang ya. Betul? Oke, perikopnya sama. Saya langsung ke 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur. Kaget ya? Bangunin orang tidur gak boleh pelan. Hai, hai, ngorok dia. Jadi mesti ada sentakan. Ya. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Fakta, sebenarnya memang ada 3 kelompok. Kristen yang mati rohani. Kristen yang bangunlah, tidur pasif. Memang di zaman modern kadang jadi rancu. Kalau dimundurkan ribuan tahun lalu sebelum adanya lampu, jelas matahari tenggelam saatnya istirahat, matahari terbit saatnya bekerja. Ada Kristen yang memang, kan di area inilah kita mengalami penebusan, agarezo. Setelah ditebus kita di eksagoraso, dikeluarkan dari gelap, masuk terang Tuhan yang ajaib. Nah, kita sudah dipindahkan, bagus. Tidak lagi di kerajaan gelap. Sayangnya, api Roh Kudus tidak nyala. Sayang, dia cenderung pasif. Jika sistem pertahanannya terbongkar. Sayang, walau sudah di kerajaan terang, sayangnya pasif. Yang Tuhan kendaki, kita menjadi Kristen yang memancarkan kemuliaan Bapa kita. Amin. Amin. Kan nanti digambarkan solusi bagaimana caranya supaya kita tidak seperti itu. Nah, mari kita lihat langkah-langkah konkret yang perlu diambil Bapak Ibu. Ya. Berawal dengan kata menerima. Menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti bicara mendengar, bicara tentang sabda. Ya, karena Tuhan dan firman adalah satu kesatuan. Memang sesungguhnya hidup ini hanya butuh itu saja kok. Apapun masalah hidup, kita hanya butuh Tuhan dan firman. Setuju gak sih? Nah, bicara menerima Yesus sebagai pribadi, pribadi Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan pelajaran dasar kekristenannya. Tapi kalau tidak kunjung terbukti kan sayang. Benarkah? Kan dikatakan tadi, ingat. Ingat apa? Kok kayaknya kayak bebasnya? Kenapa kamu sampai mati coba? Kenapa sampai mati rohani? Atau yang kedua, kenapa sampai terbongkar sistem pertahanan? Kenapa kau jadi sedemikian pasif dan tidak memuliakan Tuhan? Ingat. Ingat apa? Satu, engkau telah menerima. Menerima Yesus. Benarkah Anda sudah menerima Yesus? Hidup kita di bawah teritorial kerajaan Yesus berdaulat. Betul? Ini karena panjang tentu sekelebatnya. Tidak hanya Tuhan yang berdaulat, tapi Juru Selamat, pakar yang diandalkan. Dia pakar dalam menyelamatkan. Ingat, kata juru itu kan kepakaran. Siapa tahu karirmu terancam, adakah engkau melibatkan sang juru selamat? Adakah bisnismu porak-poranda siap bangkrut? Adakah anda mengandalkan sang juru dalam menyelamatkan bidang apapun. Ingat, kamu sudah menerimanya. Jangan-jangan waktu berjalan, sadar atau tidak, engkau telah membatalkannya. Pantas mati rohanimu. Pantas rapuh sistem pertahananmu. Pastikan kita seorang yang nantinya tidak hanya dipindahkan ke kerajaan terang, tapi kita dianggap layak berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Spesial loh. Saya rasanya gak mungkin bertahan sampai sekarang di tahun ke-39 di pelayanan kalau aku tidak menikmati indahnya berjalan bersama Tuhan. Sebab kadang-kadang pelayanan ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Apalagi ketika dikhianati sama orang dekat. Aduh, keloro-loro, keloro-loro. Tapi pilihannya tetap pengampunan, melepas hak. Padahal kepen, lebih kuat aku, lebih kuat aku. Aku iso ngerampas mana? Tapi itu bukan pilihan. Pilihan tetap melepas pengampunan. Pilihan melepas hak. Halo? Ya sudah. Karena beliaulah yang berkehendak. Setuju? Amin. Ya, jadi pastikan bahwa kita ini seorang yang benar di dalam kedaulatan dan mengandalkan Tuhan. Itu kata menerima. Harusnya kan lebih rinci ya. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Ini kan kaitannya firman ya. Dalam bacaan tadi juga jelas sekali. Mendengarnya. Oke. Firman di sini, kata mendengar di sini bahasa Yunani-nya akuo. Coba lihat ya. Kalau mendengar dalam bahasa Inggris cuma dua kata. Tapi begitu bahasa Yunani yang muncul tiga kata. Kenapa kok ada Kristen? Walau sudah jadi Kristen, dia tetap tidak menunjukkan Roh Kudus yang beracara. Nampak mati, bahkan ada yang nampak pasif. Yang Tuhan mau memancarkan kemuliaan. Nah, nampaknya ketika mendengar tidak dalam kondisi aku. Sekarang Anda sedang mendengar firman, betul tidak? Saya mulai dengan bahasa Inggris yang lazim lah ya. Bahasa Inggris lazim, kata mendengar cuma dua ya, hearing dan listening ya, betul? Kenapa ada orang walau mendengar ratusan ribuan tidak kunjung mengerti? Kalimatnya, even you are here but never listen. Kamu mendengar, gak nyimak. Itu kalau Inggris. Kalau bahasa Yunani aku, tiga kondisi. Sekarang Anda sedang mendengar firman. Setuju? Pertanyaan. Adakah engkau mendengar dalam rangka belajar? Kan saya sementara khotbah, saya lihat ada wajah murid, ada wajah yang mungkin bukan murid, bahkan ada wajah ahli Taurat juga ada. Ya maklum kalau ilmunya lebih tinggi kan, ya kan? Halo. Iya, tapi seorang murid, bayangkan kalau dia tidak ingin tahu apa yang disampaikan gurunya. Firman dari Alkitab adalah Tuhan. Memang pemberitanya bisa siapapun. Betul? Oke, saya sih anjurkan. Siapapun pemberita firman, kalau dalam izin Tuhan, dia tampil untuk menyampaikan berita, dengarlah dengan rendah hati. Sesederhana apapun Anda diberkati, tapi kalau yang tampil profesor, doktor sekalipun, dan Anda tidak rendah hati, enggak mungkin mendarat tuh sabda. Nah, Bapak Ibu, harusnya Anda mendengar dalam rangka belajar. Aku ingin tahu Tuhan bicara apa hari ini. Yang kedua, andai aku tahu, aku pasti lakukan. Itu namanya taat. Yang ketiga, ketika aku taat, agar aku tidak berhenti di pertengahan jalan, aku landasi dengan pengertian. Kata aku mencakup tiga. Belajarlah, niat tunduk taatlah. Dan pastikan ketika engkau lakukan dalam ketaatan, engkau lakukan dalam pengertian. Mari bedakan dua pribadi. Ada orang yang taat minta apapun dikerjakan, namun sayang tanpa mengerti apa yang dikerjakan. Tapi ada yang kedua, mengerjakan hal yang sama, sama-sama taat, tapi dia ngerti apa yang dia lakukan. Orang yang ngerti tahu konsekuensi. Orang yang ngerti tahu harga yang harus dia bayar. Orang yang ngerti tidak akan pernah berhenti. Aku sudah tahu sejak awal ini akan terjadi. Halo, ingat apa? Pribadi yang berdaulat itu loh, yang selama ini kau andalkan. Ingat yang kedua, sabda itu sama dengan dirinya. Kalau kau benar belajar, melakukan dan mengerti, maka ia akan semakin nyatakan kemuliaan. Apa artinya Anda mengakui Tuhan tapi tidak dengan sabdanya? Itu maksudnya. Ini kan satu kesatuan. Tidak hanya bilang percaya Tuhan, percaya. Kamu nurut, nurut. Oke. Kamu andalkan, ya. Oke. Berdasar apa kamu lakukan? Nurut aja, nyontoh orang. Pertama kan Anda harus paham kenapa gue lakukan. Dan itu sudah dengan niat awal akan ku kerjakan. Jamin ketika ku kerjakan tidak akan terbongkar karena aku mengerti apa yang ku lakukan. Semua yang melayani kan tahu ya kenapa kita melayani. Sembari bilang sama yang lain, ayo semua kita bekerja bagi kerajaan. Walau tadi sudah tercantum tuh tentang belajar taat dilandasi dengan pengertian, tapi di sini masih ada kelanjutan tentang turutilah alias peliharakanlah, namun bahasa Yunaninya tereo. Loh kok mirip atau sama? No, ini lebih pada sikap hatinya. Lebih pada sikap hatinya. Kan bisa saja taat, bagus, semua sudah dilakukan. Tapi apa artinya sebuah ketaat kalau sikap hatinya tidak benar? Halo? Kan bisa kan orang kena perintah terus karena tidak kunjung diberikan reward atau upah yang ditambah, lama-lama ngerutu. Betul? Kan ini contoh berikut, ini kan sering dikeluarkan nih. Ada pegawai, perintah nurut, oh taat kamu. Ya, tapi karena tahun berjalan, diperintah taat, gajinya gak tambah, ngomel, gitu. Sidi-sidi aku loh yang diperintah, little me, salary, no, up. Gaji kurang munda-munda, perintah terus. Halo, kan bisa saja. Bukan soal taat, tadi mempelajari taat, mengerti. Cuman sikap hatinya harus benar. Iya. Kadang-kadang pelayanan yang serba beban, pengorbanan, kalau kita tidak jaga hati, aduh, takutnya lama-lama gerutu. Dan bangsa Israel dijadikan contoh urusan gerutu. Kenapa kok 40 tahun, orang bisa 40 bulan, bisa 40 minggu, bahkan aslinya bisa 40 hari. Kenapa jadi 40 tahun? You know this? Halo? Apa ya? Keluh kesah, geram amarah, lama-lama sumpah serapah. Kan awalnya keluh kesah. Setelah keluh kesah, kok enggak kunjung selesai. Geram amarah, kesel. Lama-lama sumpah serapah, wani menenteng danga. Mana buktinya? Ada banyak cara untuk Tuhan menolongku. Amin. Oh Tuhanku hebat. Tuhan Anda juga kan? Perlu tidak hanya mengingat tentang betapa Tuhan itu berdaulat dan juru selamat yang diandalkan. Kita benar melakukan dalam pengertian, tapi hatiku yang terus kujaga sebaik-baiknya. Dan semestinya semua dilakukan dalam kondisi pertobatan, metanoia. Kenapa? Nah, tadi ada tiga kelompok. Mati, walaupun sudah pindah. Pasif, tidur. Yang ketiga, memancarkan kemuliaan. Nanti bahasan akhir. Tuhan mau ketika kita bekerja dalam kondisi bertobat. Ingat kata bertobat, saya hanya tulis 3B. Pernah enggak sih saya sampaikan ya? 3B. Bertobat kan 3B. Ini titik zero nih. Biasanya diriku jadi contoh. Ke kiri pelanggaran, ke kanan kebenaran. Hidup Kristus itu ke kiri, melanggar. Sampai 10 Jun 84. Aku dapat panggilan pertobatan, panggilan hidup baru. Kalau benar bertobat, B1, berhentilah. Kalau diterusin pelanggaran. Kalau bertobat, berhenti. 2, berbaliklah. Nah, udah pindah arah. Yang tadinya ke kiri, langgar, sekarang ke kanan. Tapi masih di kerajaan gelap. Jangan berhenti, tapi gak mau balik. Ini namanya to be continue. Tunggu tanggal main. Kalau kita sudah berhenti, berbalik. Berbalik artinya, aku putus dengan kekasih lama. Setan. Nah, sekarang aku udah punya kekasih baru. Yesus Tuhan. Amin. B terakhir, bayar. Untuk sampai titik zero, bayar. Saya bayar pertama dengan doa puasa, ketat. Sudah cerita kok, per minggu berjalan 3 hari nonstop, gak makan, gak minum. 3x24 jam, melintir. Minggu depan penderitaan yang sama, ulang. Minggu ketiga penderitaan yang sangat itu, ulang. Dalam rangka 3 dimensi, tubuh, jiwa, roh. Kenapa rohani tidak naik? Daging merajalela. Agar daging tidak merajalela, disalibkan agar rohaniku terbit. Halo, kenapa ada rohani yang tidak terbit? Dagingmu tidak disalib. Sampah loh ini mantan sampah. Jadi saya true story menceritakannya ya. Jadi seminggu 7 hari saya komit dari awal. 3 hari ku persembahkan dalam bentuk doa puasa. Enggak makan, enggak minum. Sore tadi sebelum matahari tenggelam, close. Besok, enggak makan dan minum. Lusa, enggak makan dan minum. 3x24 jam. Setelah matahari tenggelam, baru makan minum. Tuhan Yesus puasanya 40 hari. Saya langsung kaget. Wah, enggak sanggup 40 hari. Perpuluhannya aja. You know perpuluhan? Dan menyambut Paskah, saya puasa 4 hari. Dan tahu Anda hari keempat, puasa Kristen gak nyepi di gunung-gunung loh. Puasa Kristen tanggung jawab sehari-hari tetap dikerjakan dengan maksimal. Sembari poles diri agar gak ketahuan kalau dirinya puasa. Kan saya tiap hari aktif tuh di Mawar Saron Jakarta. Ih, lu tambah kurus, puasa ya? Baju gua kegedean kali. Nanti kapan ada yang pencet-pencet? Tambah kurus lu. Puasa nih. Saya bilang, mungkin apa ya kalimatnya? Lahiriah merosot tapi batinnya tambah gede. Kan bukan jawaban. Halo. Jadi mesti basahin rambut agar seger. Kadang orang puasa kan, lu puasa? Iya, gua puasa. Lu ngerti dong. Alkitab bilang hilang upahnya. Halo. Usahakan Anda puasa. Enggak ada yang tahu. Enggak amin ya, enggak apa-apa. Malam terakhir saya puasa gaya Tarzan, hanya Colorado. Panas. Panas ini enggak ada isinya, ini udah habis, hanya lemak. Sudah hanya Tarzan, enggak kuat di tempat tidur, tidur di lantai. Sudah tidur di lantai. Per 2,5-3 jam masuk kamar mandi, hanya ambil gayung siram pelan. Aduh enaknya, panas badannya. Siram dikit lagi, aduh enaknya. Kalau udah puas, masuk kamar lagi. Bukan pakai baju lengkap, tidak, Tarzan. Tetap di atas lantai. Nanti 2,5-3 jam masuk kamar lagi, siram lagi, enak. Besok hari keempat ke gereja, aktivitas seperti biasa. Tapi ketika saya melangkah, slow motion. kayak orang mabok. Tapi aku bersyukur hari itu aku terima baptisan Roh Kudus. Saya gara-gara baptisan Roh Kudus, Alkitab mau tak banting. Kenapa? Asal KKR altar call, tumpang tangan jatuh. Wala, kakak. Aku rati tipo. Nanti kalau altar call saya maju paling depan. Pengkhotbah saya rindu tumpang tangan. Tumpang tangan, yang lain pada jatuh. Wala. Rak metu-metu. Lama-lama dapat pesan, ada dua orang. Besok harus dibaptis, baptisan air. Saya kan dulunya perciko, kepreto, alias siramo. Baptiso is nyemplungo, kelelepo. Ya, saya mesti pergi baptisan. Yang satu dibaptis begitu naik, langsung basah lidah. Aku batin, ini aku ini sekarang. Cemplung, blek, metu, set. Gak keluar bahasa lidah. Alkitab mau tak panting. Gak kasih gak apa-apa. Mangkel aku. Mangkel kok mbek Tuhan ngawur ya. Tangkat nih Alkitab. Tinggal tak panting. Ternyata sudah sampai tinggi. Gak berani. Memang itu aku. Saya cuma bisa mewek. Tapi begitu menjelang Paskah, puasa 4 hari. Saya di jendela lihat pohon yang ditiup angin. Saya menyanyi lagu gereja. Gak lama kemudian ternyata berubah jadi bahasa lidah, tapi aku tidak menyadarinya. Roh Kudus mengatakan, nyanyi apa? Lagu gereja memujimu Tuhan. Bahasa apa yang kau pakai? Bahasa Indonesia. Lihat. Duh, kok bukan bahasa Indonesia? Langsung saya cium lantai. Saya menangis sejadi-jadinya. Terima kasih Tuhan. Engkau benar-benar mengurapiku. Engkau memperlengkapiku. Amin. Haleluya. Ya. Perhatikan. Jadi kita harus benar-benar tadi, ya. Tidak hanya berhenti berbalik, bayar. Bayar dalam hal puasa, bayar dalam hal tertib baca renung firman, target kejadian wahyu secepat mungkin, tapi juga membaca merenungkannya. Menyukai pujian penyembahan agar Tuhan yang hadir tetap hadir. Yang keempat, militansi pelayanan dan seterusnya dikerjakan. Saya merasakan satu ketika saya mencapai titik zero. Saya merasakan kedalaman damai sejahtera yang dalam. Air mata meleleh. Sepertinya Tuhan berkata, tuntas sudah nak. Kamu sudah menyelesaikan hutang dosa. Halo? 3 triliun? Tidak. Mungkin hanya 1 miliar, tapi dalam anugerah sisanya Tuhan yang selesaikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Agar kita tidak jadi orang yang mati. Sebab memang proses ini harus kita jalani Bapak Ibu. Nanti kalau kita bandingkan dengan dari dari Kolose, nanti baru rinciannya juga diberikan. Ya, jadi kita mesti bertobat berdasarkan perubahan pikiran. Kenapa penting kita baca renung firman? Supaya pikiran Tuhan merubah cara hidup kita. Amin. Cara berpikir ini loh yang harus berubah. Pikiran najis, perbuatan najis. Pikiran licik, pantas praktek dalam bentuk apapun licik. Makanya hormati Tuhan dan sabda. Agar pertobatan kita berlandaskan perubahan pikiran. Transformasi hidup memang harus berawal dengan transformasi pikiran. Perubahan pikiran berlandaskan firman yang bekerja, yang merubah cara berpikir sehingga kita menyesali masa lalu kita dan kita benar berbalik bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, berjaga. Siapa yang pasti bisa berjaga? Hanya yang intim dengan Tuhan. Karena kata intim yang nantinya dimengerti sebagai berjaga, ini kan tertulisnya Gregorio. Gregorio adalah tingkat kewaspadaan iman yang tinggi. Tingkat kewaspadaan iman yang tinggi. Seperti tentara yang siaga satu. sehingga tahu saat mana musuh menyerang dan dia bisa serang balik. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu bagi Anda yang peringatan. Ingat ya, lima hal tadi. Bagimu, kan saya harap Anda introspeksi. Anda masih di kerajaan gelap kah? Karena ini tiga hal nih. Kalau Anda bilang enggak, buktikan tiga. Engkau sudah tidak ke kiri. Engkau sudah berhenti. Yang kedua, engkau sudah berbalik. Engkau hanya merindukan Tuhan, bukan hantu. Yang ketiga, engkau bayar kesalahanmu. Halo? Kalau tiga terbukti, benar. Kalau engkau bilang aku sudah di kerajaan terang, bagus. Jangan sampai aku tahu pekerjaanmu. Kamu kelihatan hidup, padahal mati. Gak ada apa-apanya. Trik. Harapannya kita melakukan dalam pengurapan. Amin. Oke. Kita masuk ke kelompok 3, 6 dan 7 itu kan sudah tentang pakaian putih. Mari kita pada kelompok 3. Pakaian putih. Ternyata dalam bahasa Yunani-nya leukos, yang dimengerti sebagai light, bercahaya, cemerlang, bright and brilliant. Wih, luar biasa memang ya. Orang kalau benar dia dianggap layak berjalan bersama Tuhan, karena dia jaga, dia tidak mencemarkan hidup. Dia nampak bright and brilliant. Kemuliaan dan kehormatan akan menyertainya. Anda rindu sebagai anak-anak kerajaan, bukan? Halo, pakaian putih. Masa anak Tuhan tidak menunjukkan kemuliaan Bapanya? Masa dia tidak bright and brilliant? Nah, kalau kita lihat langkah konkret ya, Kolose 3, walaupun tidak saya rinci. Bapak Ibu lihat Kolose 3. Memang ini tentang kehidupan manusia baru. Kolose 3 ayat 5 mulai. Berjudul manusia baru. Bagaimana satu ketika seseorang bisa benar-benar berpakaian putih? Kalau nanti lihat pada ayat 9 kemudian ke 10, kita harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Setelah kita tanggalkan manusia lama, pakaian lama kita, baru ayat 10, mengenakan manusia baru. Oke. Tapi kan tadi sudah ada pernyataan tentang bagaimana kita harus menang. Yang pakai baju putih kan yang menang ya. Betul? Yang menang. Lihat nih catatan pada Kolose 3. Kalau Anda benar mau menang dalam kehidupan peperangan rohani, ada dua langkah yang nampak di sini. Matikanlah. Yang kedua, buanglah. Saya baca dulu ya ayat 5, baru kembali ke ilustrasi. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Ya, yang duniawi itu apa? Percabulan. Percabulan itu segala aktivitas yang berhubungan dengan seks di luar pernikahan, ya, percabulan. Kenajisan itu yang membatalkan semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Ternyata lima hal ini masuk kategori penyembahan berhala. Iya, karena arahnya ke kiri. Tuhan ada di. Ketika lima hal ini tidak kau matikan. Ini pesan firman melalui Kolose. Kalau kau mau jadi manusia baru dan berpakaian putih, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Lima hal, serba lima ini semua. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Karena lima-limanya masuk dalam penyembahan berhala. Dan mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Orang durhaka itu orang yang tidak mengakui kekuasaan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi karena kita
kata durharga etimologinya dari bahasa Arab, ternyata anak yang tidak menghormati orang tua. Orang anak yang tidak menghormati, kan gak ada orang tua yang punya niat buruk, setuju gak? Tapi waspada dengan zaman modern. Ya, saya kelihatannya orang tua transisi. Zaman saya anak, walaupun saya besar dengan pukulan, gak berani jawab satu kata. Kenapa? Takut kualat. Anak muda sekarang takut, tahu kualat gak ya? Apa sih kualat? Oh, bahasa asing ya, yaudah bahasa asing. Aduh, waktu saya otoriter juga begitu, tapi begitu saya berubah, wow, masa demokratisasi telah hadir. Dan ternyata keluhannya bisa mirip satu sama lain. Ya, cuman hari ini ada catatan, semoga walau dalam rangka demokratisasi, ingin tahu sebenarnya apa yang dikehendaki, ya, tapi tetap dengan rasa hormat terhadap orang tua. Amin. Hormatilah orang tua, ya. Tidak hanya hormati, berbaktilah. Karena orang tua tidak pernah berhutang kepada anak, dan mereka punya maksud baik menuju ke masa depan. Oke. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Oke. Yang kedua, setelah matikanlah. Tadi kan kita ke kiri. Matikanlah. Kapan dia mati? Ketika kita berbalik. Yang kedua, buanglah. Apa yang harus dibuang? Habit, kebiasaan buruk. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Sembari lihat, ini tentang habit. Kalau tadi tentang hal-hal yang mengarah pada penyembahan berhala, semuanya mengarah pada setan yang dipermuliakan. Sekarang kebiasaan buruknya, marah. Kadang-kadang kalau saya mau bilang begini ya, firman tentang roh dalam diri kita lebih besar itu betul. Betul ya? Satu ketika kita lihat pekerjaan Tuhan tumbuh dan berkembang. Karena ini bukan rahasia umum ya, sudahlah. Ngomonglah Surabaya. Ini fakta apa kalau ada gereja yang mendirikan gedung misalnya 6.000 seat, 6 kali ibadah. Oh hebat, Roh Kudus beracara. Setan tidak berdaya. Setuju ya? Kan nanti juga ada gereja 10.000 di Jakarta, di Kemayoran, 10.000 di Kelapa Gading, 12.000 di Semarang. Juga ada 35.000 di Surabaya. Hebat bukan? Ini bukti roh dalam diri kita lebih besar, karena kuasa gelap tak berdaya. Tapi betapa pedihnya ketika kerajaan itu terbongkar. Lalu siapa yang membuat terbongkar? Padahal roh dalam diri kita lebih besar. Ego manusia. Bentuk realnya, marah, geram dalam bentuk akumulasi, jahat realisasi pelaksanaan, fitnah pembunuhan karakter, dan semua kata kotor yang keluar dari mulut. Harus dimatikan yang pertama, harus dibuang, baru bisa mengenakan pakaian putihnya. Lepaskan pakaian lama dan sekarang pakai baju putih. Saudara-saudara, ayat 10 mengatakan mengenakan manusia baru, dan manusia baru ini terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan khaliknya. Ada proses pembentukan karakter agar serupa dengan Bapa. Mau gak mau. Harus mengalami pembentukan. Manusia baru kita terus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya dan khaliknya. Inilah proses pembentukan karakter. Metanoia, metamorfosa. Yang lama dicabut, yang baru datang. Dan kita berubah hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Dan ketika engkau benar menjadi manusia baru, masih ada himbauan. Ini yang keempat. Ayat 12 mengatakan, untuk menegaskan ada lima lagi, serba lima semua, lima gambaran anugerah. Ayat 12, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, jadi orang yang berpakaian putih harus berkualitas memang. kehidupannya menjadi teladan. Kehidupannya memotivasi orang untuk Tuhan dimuliakan dan jiwa diberkati, ya. Sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, kalau Anda benar tetap rindu pakai baju putih, ada 5 hal. Belas kasihan. Kita punya kemampuan berempati dengan derita sengsara. Yang kedua, kemurahan. Tidak hanya empati, ulur tangan. Ya. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, kelemah lembutan. Yang kelima, kesabaran. Amin. Benar mau pakai baju putih. Hari-hari ini banyak orang yang sedang porak-poranda, saudara. Dan kadang-kadang kita menemukan kondisi kita sendiri dalam keterbatasan. Tapi kalau kau rindu pakai baju putih, belas kasihan. Memang keluarga besar Anu apa Bahtera ya sudah sangat dikenal lah. Diharapkan terus berbagi dari waktu ke waktu. Amin. Tapi hari apanya saya nih, bukan pamer sih, tapi memotivasi maksudnya. Dimulai dari lingkungan. Ya, kebetulan ada istri, ada anak ya. Pokoknya kalau datang ke lingkungan, bikin senang sekitar. Tukang bakso teko, langsung tanggane seneng. Nah iya, kita maksudnya cuma manggil beli semangkok. Oi, 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 garden party. Tukang tape teko, tukang tape ini seneng, tonggone seneng. Loh iya, langsung dia tahu. Siapa? Oke, bungkus, bungkus, bungkus. Tok, 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 tok. Ada apa? Pak Kris, saya di loteng lantai 2. Pak Kris, terima kasih buat buka puasa. Misalnya yang hari-hari ini. Orang sebelah, makasih. Termasuk Pak RT. Pak Kris ini memang. Asal ada apa yang lewat, semua kebahagiaan. Tukang jamu. Ini kan gara-gara dulu tiap pagi rajin baca kitab, rajin minum jamu. Wah, jadi tiap saben dino tuku jamu. Asal tuku jamu, siapa mau sehat? Dalam rangka corona, daftar orang. Minum, bukan red wine. Jamu, walaupun pengertian jamu sekarang jaga mulut. Loh iya, ini tahun jaga mulut kok. Halo? Loh ini ada kaitannya tadi ya. Nah, Bapak Ibu, tukang keropok. Loh iya, apa merek kabeh? Tukang keropok kan selalu ada pengumuman karena dia, maaf, mata buta. Jadi kalau dia lewat itu ketahuan. Londang landing, londang landing, londang landing, londang landing. Tukang keropok. Keropok teko. Sinterklas lagi. Apa benar ya? Eh? Jamu, bakso, tukang keropok. Apa mau deh? Tape. Apalagi nak? Oh, tukang tahu. Tahu Sumedang. Pagi-pagi, tahu, tahu, tahu. Entah ke orang Garut atau Cianjur. Begitu berhenti, bagi-bagi. Memang inilah hidup yang harus dibagikan. Amin. Tidak hanya berempati, tapi juga ulurkan tangan. Karena dengan cara itu, kan saya sudah cerita ya. Kami kan awalnya nih, Noel masih kecil nih. Kami hampir terusir ini. Noel masih kecil, pulang-pulang nangis. Papi pindah dari sini. Anak-anak sini gak ada yang mau main sama aku. Katanya aku najis kayak anjing. Kebayang. Kami terkucil. Tapi ketika kami bertahan, kami berbagi hidup, akhirnya berteman, bersahabat, dan berpindahlah dua rumah mujizat. Udah saya saksikan kan? Halo? Anda kayak udah pernah dengar, gak mau cerita lagi. Iya, Allahku hebat sekali. Amin. Bangganya luar biasa. Karenanya, ayolah bersemangat, ayolah hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan agar terus berjalan bersamanya. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, ini hukum kemuliaan. Kelemah lembutan, kita mudah dididik, diajar. Sabar sampai waktu Tuhan tiba. Dan yang kelima, saya hanya sampai batas ini. Mari sebagai orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, memahami tentang mengasihi dan mengampuni adalah satu paket. Kita seorang yang sabar. Kalau tadi sabar vertikal waktu Tuhan kairos, ini sabar horizontal. Sabar dan melepas pengampunan. Ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Mari kita hidup dengan gaya tidak hanya kehangatan kasih, tapi ketika konflik tiba, pengampunan pun dilepaskan. Amin.